بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزler bugünkü cuma mevzumuzun mevzusu nihayet itibarlık çünkü bu buyuk bir shaxs barchamiz amal qilib turganimiz fiqhiy mazhablardan biri Abu Hanifa rahmatulloh alayhining hayotlari, faoliyatlari va u zotning mazhablariga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bilan tanishlik bo'ladi. Bu e'tiborli va muhim deyotganligim hozirgi tahlikali davrda islom diniga har tarafdan turli tuman hujumlar bo'lib turganda tuhmat toshlari otilayotgan paytida mo'min musulmonlarni birliklariga har tarafdan xavf va xatar chang solib turgan bir davrda ularni birligi, ularni yakdilligi, ularni din arqoni atrofida jipslashuvini ta'minlamoqlik uchun mana shunday buyuk zotlarni faoliyatlari, hayotlari, ijodlari, amaliyotlari va ularning fazilatlari tutgan yo'llarining fazli to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, ayni muddao bo'ladi. Chunki dinga otilayotgan toshlar har tarafdan otiladi. Goho u toshni ko'pchilik tuhmat toshi yoki dinni parchalashlik uchun mo'min musulmonlarni fitna fasodlarga yetaklab, ularni o'rtasini firqa-firqalarga, guruh-guruhlarga bo'lib tashlashlik uchun qilinayotgan harakat ekanligini ham ko'pchilik tushunmay qoladi. Shuning uchun bugun Abu Hanifa rahmatullohi alayhi to'g'risida gapirar ekanmiz, o'z-o'zidan ana shu zotni eng buyuk katta qilgan ishlaridan biri bu Hanafi mazhabiga asos solganliklaridir. Bir mazhabning asoschilari ekanligi u zotning fazli uchun kifoya qiladigan darajada baho bo'la oladi. O'zi dunyoda 4tagina ahli sunnaning ichida 4tagina mazhab bo'lsa, shuning birinchisi va eng ulug'i, eng afzali, eng qulayi, eng bag'ri kengi har taraflama insoniyat uchun ikki dunyo baxti saodatini keltirib berishni ta'minlay oladigan mazhab aynan Hanafi mazhabidir. Shuning uchun ham dunyodagi aksar mo'min musulmonlar aynan Hanafi mazhabiga amal qiladilar. Boshqa mazhabdagilar ham mabodo biror bir muammoning yechimini topa olmay qolsalar majbur bo'ladilar Hanafi mazhabi ulamolarining kitoblariga qaraydilar, e'tibor beradilar va ular bilan bo'maslahat shu yangi paydo bo'layotgan muammolarni hal qiladilar. Buni hozirgi kunda Robitatul Olamin islomiy tashkiloti bo'lsin, fiqh akademiyasi tashkilotlari bo'lsin, boshqa ulamolar kengashlari bo'lsin, hammasi dunyo bo'yicha tan oladi, e'tirof etadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, aynan mana shunday ulkan bir ijod va ulkan mashaqqatlar, chekilgan zahmatlar, mehnatlar, amaliyotlarning samarasi o'laroq barpo etilingan mazhabga qarshi tosh otadiganlar bor. Bu tosh otadiganlar ba'zi birlari tushunib turib otadi qasdan. Ba'zi birlari esa ko'proq omiylari o'sha tosh otayotganlarga ko'rkoroni ergashayotgan va taqlid qilayotganlari o'zi tushunmasdan turib ham otaveradi. Chunki ularning boshliqlari shu darajada balandparvoz shiorlar bilan, balandparvoz so'zlar bilan, kalimalar bilan chiqadiki, ularga ergashayotganlar eng to'g'ri yo'l shu yo'l bo'lsa kerak degan gumon bilan ergashadi. Va unga bir necha muddat ergashganlaridan keyin ularga har qancha to'g'ri yo'lni ko'rsatsangiz ham, baribir o'zlarini birinchi ushlagan yo'ldan qaytmaydi. Mana shu qaysarliklari, sarkashliklari ularni zalolat sari yetaklaydi va islom dinining tomiriga, ildiziga bolta uradilgan nihoyatda nodon, johil, dinning dushmani bo'lgan bir insonga aylantirib qo'yadi. Xuddi mana shu narsalarni bugun ilojini boricha bir ozgina bo'lsa-da imkoniyat darajasida isbotlab o'tishga, oddiy xalq tilida tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Biz bu yerda katta ilmiy bahslarni keltirmaymiz. Chunki bu yerda jam bo'lgan jamoatimizning asosini oddiygina xalq tashkil qiladi. Agar bu yerda hamma talib ilmlar o'tirgan bo'lsa edi yoki barcha ahli ilmdan o'tirgan bo'lsa edi, unda ilmiy tarafdan, chuqur falsafiy tarafdan, mantiqiy taraflardan, usuliy taraflardan keltirsak arzir edi. Lekin u ilmiy atamalarni, u ilmiy tushunchalarni, ilmiy jumlalarni oddiy xalq tushuna olmaydi. Shuning uchun ham biz soddagina tilda o'zimizning hayotiy misollar bilan keltirishga harakat qilamiz. Bundan bugungi mavzudan ko'zlanilgan maqsad shuki, ichimizda mabodo taraddudlanib turganlar bo'lsa, ularning qalbiga har xil shubhali savollarni tashlab, ularni ikkilantirib turilgan bo'lsa, ana shu ikkilanishlari, taraddudlanishlariga malham bo'lsin, shifo topsin shu kasallikdan. Taraddudmasdan to'g'ridan to'g'ri Hanafiy mazhabi bo'yicha ibodat qilishlik sahih yo'l ekanligini, to'g'ri e'tiqod ekanligini, to'g'ri fiqhiy mazhab ekanligini tushunib olishlari uchun bir yo'nalish beramiz xolos. Boshidan aytib qo'yay, albatta bu mazhabga qarshi bo'lganlar shu yerdan chiqishlik bilanoq o'zini tashviqotini boshlaydi. E'tibor bersang, domla falon narsani aytmadi, fiston narsani aytmadi, uni aytmadi, buni aytmadi deyishni boshlaydi va yana vasvasa qiladi. Shuni ham boshidan ogohlantirib qo'yay. Endi bularni o'zi birinchi oddiy insonni taraddudga soladigan narsasi, mazhab o'zi qayerdan paydo bo'lgan deydi. Mazhab qayerdan paydo bo'lgan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida mazhab bo'lganmi? Yo'q. Qur'oni Karimda Alloh taolo biror bir mazhabga ergashinglar deganmi? Yo'q. Qur'oni Karimda na Abu Hanifaga, na Shofiyga, na Malikiga, na Hanbaliga hech kimga ergashinglar degan buyruq yo'q. Hadislarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shularga ergashinglar degan emaslar. Choriyonlar davrida ham hech qanday bunaqangi buyruq bo'lmagan, tavsiya ham bo'lmagan. Qani nima uchun endi biz mazhabga ergashishimiz kerak desa, uncha-muncha odam javob bera olmaydi. O'ylab qaradi. Nimaga bo'lmasa domlalar faqat mazhabni gapiradi. Domlalaring ular to'tiqush ular. Domlalarga yuqoridan nima buyruq bo'lsa, shuni gapiradi deydi. Qarabsizki, shu bilan bitta yangi toza qalb o'z-o'zidan zabt etildi. Bemazhab uni qo'lga kiritib bo'ldi. Shu so'zga indolmay qoldimi? Yangi namozxon, yangi ibodatli inson ikkinchi so'zni boshlaydi. Biz esa bularga o'xshab Abu Hanifaga emas, Shofiyga, Malikiga, Hanbaliga emas, to'g'ridan-to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashamiz dedi. Ani ikkinchi zarba ham urildi. O'ylab qoladi. Rasulullohga ergashamiz. Sizlarni yo'llang faqat Rasulullohga berishadimi? Rasululloh alayhi salatu vasallamga ergashamiz biz to'g'ridan-to'g'ri. Biz ularni mazhab boshliqlari va hokazo odam yozgan kitobdan bir chetga surib qo'yamizda, Qur'on va hadisni olib turib, ikkalasini asos qilib, shu ikkalasi asosida hukm chiqaramiz va shunga ergashamiz. Mana bu eng to'g'ri yo'l deydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda va ma atakumur rasul fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda rasul sizlarga nimani olib kelsa, shunga ergashinglar. Va nimadan qaytarsa sizlarni, shundan qaytinglar degan. Shuning uchun biz Rasulullohga ergashamiz. Mana shu to'g'ri yo'l deydi. Bular esa Rasulullohning gaplarini qo'yib Abu Hanifaning gapiga ergashadi. Rasulullohning gaplarini qo'yib Shofiyning gapiga ergashadi. Yoki Malikining gapini oladi, yoki bo'lmasa yana boshqa bir imomining gapini oladi deydi. Ana muhr ustiga muhr ketaveradi. Soddagina bechora mo'min musulmon yoki 3-4 yil namozni boshlaganiga bo'lgan bo'lsa ham, shu masjidlarga kelib namozni o'rganib Hanafiy mazhabi bo'yicha namoz o'qib turgan bo'lsa, buni vasvasaga soladi. 3-4 marotaba shunaqangi suhbatlar bo'lgandan keyin o'z-o'zidan qarabsizki, mana bu bechora sof dil namozxon ham qip-qizil bemazhabga aylanib qoladi. Endi kelib o'sha bola, kechagina namoz o'qib turgan bola ahli ilmlarga sabchishni boshlaydi. Sizlar nima uchun hadisga amal qilmaysizlar? Nima uchun oyatga amal qilmaysizlar? Sizlar nima uchun bu mazhab u bu deysizlar? Biror bir joyda mazhabga ergashinglar degan buyruq yo'q-ku. Ular bid'at-ku. Hijratning 2-chi asridan boshlab chiqqan bo'lsa bu bid'atu xurofat. Avvalgi asrda bo'lmagan. Nima uchun ularga tobi bo'lasizlar deydi. Mana bu savolga ko'pchilik javob bera olmaydi. Oddiy odamlar nima deydi? Endi imomimiz aytganlarda. Men ustozim shunaqa o'rgatganlar. Ota-bobom shunaqa o'qib kelgan ekan. Doim shunaqa o'qiydi-ku, hamma shunday o'qiyotganiga men ham shunday namoz o'qiyapman. Hamma shunaqa e'tiqoddagi men ham shunday e'tiqod qilyapman. Men o'zi bilmayman hech narsani deydi. Ular oyat va hadislardan yuqoridagiga o'xshab 3-4 ta dalil yodlab olgan, shu dalillarni aytadi. o'zini qarabski tobisiga aylantirib qo'yadi. Kelinglar mana shular to'g'risida bir oz fikr yuritaylik. Avvalo Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'zlari kim bo'lganlar? Nu'mon ibn Sabit rahmatullohi alayhi. Sabitning o'g'illari Nu'mon bo'lganlar. U zot 7 yoshliklarida hofizul Qur'on bo'lganlar. Qur'oni Karimni to'liq yodlaganlar. Hadis ilmida o'z davrida tengsiz muhaddis bo'lganlar. Buni barcha o'sha davrdagi ulamolar tan oladilar. O'sha davrning eng katta allomalari, buyuk zotlar Abu Hanifa rahmatullohi alayhini eng buyuk ustoz deb tan oladilar. Masalan, Imom Shofiy rahmatullohi alayh fiqhda hamma Abu Hanifaga muhtojdir deydilar. Fiqhda hamma ulamolar Abu Hanifaga muhtojdir deydilar. Imom Moliki aytadilarki, Abu Hanifani men shunday inson sifatida ko'rdim. Agar mana shu ustun tillo desa, shunga dalil keltirib bera oladigan darajada ilmli edi deganlar. Ulardan boshqa ulamolar ham Abu Hanifa rahmatullohi alayhining ilm va diniy ilmlar to'g'risida uning hamma sohasi bo'yicha yetuk alloma ekanliklarini bir ovozdan o'sha asr ulamolar tan olganlar. Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga qarshi chiqishlik, u zotga tuhmat toshlarini otishlik asosan 18-chi asrdan boshlandi. 18-chi asrda Najd viloyatidan bemazhablar chiqib olib, islom dinini parcha-parcha qilib tashlash uchun g'arbliklarning maxsus xizmatini malaylari bo'lib, mo'min musulmonlarni parcha-parcha qilib tashladi. Ana shular tarafidan Abu Hanifaga ham, Shofiy, Moliki, Hanbaliga nisbatan ham tuhmat toshlari otilish boshlandi. Unga endi 2 asrdan o'tyapti xolos. Vaholanki bularni yashab o'tganlariga 13 asr bo'lyapti. 13 asrdan beri, nima qarang, 11 asr tosh otilmasdan 2 asr naridan boshlab tosh otildi. Agar bular xato yo'lda bo'lganlarida o'sha 11 asr narida ham tosh otilgan bo'lar edi. Nima uchun shuncha asrgacha hech kim tosh otmadi, hech kim qoralamadi, hech kim yomonlamadi-da? Endi 18-chi asrga kelib turib, shunday buyuk zotlarning nomiga dog' tushirish uchun har xil tuhmat toshlari otilish boshlandi. Hozirgi kunda esa eng kuchaygan davrda turibmiz. Nihoyatda kuchaydi hozirgi kunda. Mana shuning uchun ham bu mavzu o'ta dolzarab bo'lgan mavzuki, hammamiz bilib olishimiz kerak. Alloh taolo oyat karimasi marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yu'tini hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira va ma yadhakkaru illa ulul albab. U zot kimni xohlasa, o'shanga hikmatni beradi. Kimga hikmat berilsa, unga ko'p yaxshilik berilgan bo'ladi. Faqat aql egalarigina eslarlar, dedi Alloh taolo. Xo'p, hikmat nima o'zi? Hikmat degani inson har bir ishni o'z o'rniga qo'yib tasarrufini bajarmoqligidir. Har bir ishni mayda bo'lsin, katta bo'lsin, hozir bo'lsin, kelajakda bo'lsin, farqi yo'q. Har bir ishni o'z o'rnida, o'z joyida keragidek bajara olishlikni hikmat deyiladi. Abu Hanifa rahmatullohi aynan shunday hikmat berilgan zotlardan edilar. Shuning uchun ham u zotga juda ham ko'p yutuqlar berildi. Biz yutuqlarni birma-bir sanab o'tirmaymiz. Butun dunyo musulmonlari bir ovozdan tan oldi, Hanafi mazhabining asoschisi Abu Hanifa rahmatullohi deb. Shuni o'zi kifoya qiladi. Hozirgi kunda ahli sunna val jamoa mo'min musulmonlari dunyoda 85% musulmonlarni tashkil qilayotgan bo'lsa, shuning yarmidan ko'pi bitta Hanafi mazhabiga ergashadi. Qolganini endi hisob kitob qilavering. Qay darajada Hanafi mazhabi mashhur mana? Eng ko'p musulmonlar yashayotgan mamlakatlar Hanafi mazhabi bo'yicha: Hindiston, Pokiston, Turkiya, Mavrao-un-Nahr, ya'ni O'rta Osiyo, Bangladesh va hokazolar. Birinchi o'rinda Hanafi mazhabi turadi. Qolganlarida ikkinchi o'rinda Hanafi mazhabi turishi mumkin. Masalan, boshqa mamlakatlarda birinchi o'rinda Shofiy mazhabi qabul qilingan, Molikiy mazhabi qabul qilingan Afrika mamlakatlarida. Lekin hozir eng ko'p musulmonlar yashayotgan joylar Hindiston, Pokiston, Turkiya va hokazolar. Mana shularda va O'rta Osiyo, Mavrao-un-Nahrni oladigan bo'lsak, birinchi million mo'min musulmonlarda qabul qilingan mazhab aynan Hanafi mazhabidir. Shuning o'zi u zotga Alloh taolo tomonidan buyuk hikmat berilganligiga dalil bo'la oladi. Hikmat deganda biz oyati karimalarni qanday tafsir qilishlari, hadis sharhlarini qanday sharhlashlari to'g'risida keyinroq to'xtalib o'tamiz. Soddagina oddiy inson tushunishi uchun u zotning qanchalik hakim bo'lganligiga bitta misol keltirib o'taman. Hazreti Usman ibn Affan radıyallahu anhuna o'sha Abu Hanifa rahmatullohi yashab turgan davrlarda ham Yahudi degan nom bilan haqorat qilishar edi. Hazrat Usmonni shunday yomon nom bilan haqorat qilishar edi. Va buni har qancha ulamolar isbotlab bersin, baribir tan olmasdi. Ayniqsa bir inson juda mutaassib, Hazrat Usmonga nafrati shunaqa kuchli edi. Hech tan olmasiz dalilni. Bir kun Abu Hanifa rahmatullohi alayhi kishilarni oldilariga bordilar. Borib aytdilarki, qizingizga sovchi bo'lib keldim dedilar. Marhamat, kiring buyuk imom. Qani, kimdan sovchi bo'lib keldingiz? Qizingizga bir hofizul Qur'ondan sovchi bo'lib keldim. Juda yaxshi. Hofizul Qur'on bo'lishlari bilan birgalikda buyuk allomalar. Nihoyatda yaxshi. Taqvodor, parxiskor, go'zal kelishgan nasl nasabi toza, juda ham asl zodalardan sovchi bo'lib keldim. Juda yaxshida. Beraman qizimni. Kim ekan u? Lekin bitta aybi bor-da, shuni aytib qo'y. Nima aybi bor? U Yahudi. Bunga cho'chib ketdi. Nima deyapsiz? Uyalmasa meni qizimga shunaqa odamdan sovchi bo'lib keldingizmi hali? Bu nima qilganingiz bu? Bu nima haqorat? Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdilar. Qizingizni bermaysizmi? Yo, bermayman. O'ylab ko'ring. Bitta qizingizni Yahudiga bermayapsiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan zot qanday qilib ikkita qizlarini Yahudiga bergan ekan? Ya'ni siz Usmonni Yahudi deysiz. Vaholanki u Zinnurayn Rasulullohning ikkita qizlarini turmush o'rtoqlari bo'ladi degandalik jim bo'lib qoldi. Xatosini tushundi, tavba qildi. Ikkinchi marta shu so'zni aytmaydigan bo'lib qoldi. Mana azizlar, hikmat berilgan zot mana bunday bo'ladi. Har bir insonni o'zini mavqeyiga qarab turib bir narsani isbotlab beradi. Nodon odamga oyat karimadan har qancha dalil keltiring tan olmaydi u. Johil odamga hadis sharifdan har qancha isbot dalil keltiring tan olmaydi. Ularga o'zini tilida, o'zining aqli, noqis aqli qabul qila oladigan darajadagi misolni keltirish kerak. Ana shunda u qabul qilsa ajab emas. Mana bu oddigina bir hikmatni qabul qildi. Har qancha dalilni qabul qilmasdan qaysarlik qilib yurgan edi. Endi Abu Hanifa rahmatullohi alayhining bunga o'xshagan hikmatli so'zlari, hikmatli yechimlari, masalalarni javobini topib berishlariga son-sanoqsiz misollarni keltirish mumkin. Chunki u zotning o'zlari bir kunda bir necha minglab masalalarni javobini talabalarga aytganlar, dars berganlar. Har kuni darslarda soatlab minglab talabalar qatnashgan, ishtirok etgan. Va rivoyatlarga ko'ra shu zotning shogirdlarining o'zlaridan 40 ta mujtahid ulamo yetib chiqqan. Mujtahid ulamo hozir dunyoda bitta ham yo'q. Hozir dunyoda bitta ham mujtahid ulamo yo'q. Lekin Abu Hanifaning o'zlarini shogirdlaridan 40 ta mujtahid ulamo chiqqan. Ana endi tasavvur qiling hozir. Biz shayx hazratlardan so'raganmiz shuni, ustozimizdan. Hozir dunyoda mujtahid bormi desak, dunyoda yakka shaxs sifatida tan olingan mujtahid yo'q. Shuning uchun ulamolar jamoalari yig'ilib turib, bir tashkilot bo'lib turib, biror bir narsaga fatvo beriladi. Va lekin mujtahid bo'lmaganligi uchun ularning fatvosini olishi majburiy emas, balki ixtiyoriy deb qo'yiladi deganlar. Mujtahidning fatvosini olishi majburiy bo'ladi. Hozir kunda dunyoda yakka shaxs sifatida mujtahid bo'lmaganligi uchun ulamolar jamoasi bir narsaga fatvo beradi, va lekin shuni ham ular aytib qo'yadilarki, biz fatvo berdik. Ko'pchilik shuni tan oldi. Ba'zi birlar qarshi chiqdi, ba'zi birlar betaraf bo'ldi, lekin bu fatvoga amal qilishik majburiy emas. Xohlaganlar amal qilsin, xohlaganlar amal qilmasin deb qo'yadi. Nimaga? Chunki mujtahid yo'q. Mana azizlar, endi tasavvur qilib ko'ringchi, bitta ustozning shogirdlarining ichidan 40 ta mujtahid yetib chiqsa, har bir Qur'on va hadisdan alohida hukm olib, o'zi alohida mazhab tuzishlikka haqqi bo'ladigan darajadagi ilmlilar yetib chiqsa, endi shularning ustozi haqida biror bir nojoya gap gapirgan insonni kim deb atash mumkin? Bizning usulda shunday qoida bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nima uchun biz ergashamiz? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga biz u zot oddiy inson bo'lganliklari uchun ergashmaymiz. Balki u zotning vazifalari Allohning rasullaridir. Allohning buyruqlari va qaytariqlarini bizlarga yetkazishlik bo'lganligi uchun biz Rasulullohga ergashamiz. Ana Rasulullohning shaxsiyatlariga emas, u zotning vazifalari Allohning buyruq va qaytariqlarini biz ummatlarga yetkazishlik bo'lganligi uchun biz u zotga ergashamiz. Ulamolarimiz aytadilarki, Alloh taoloning kalomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflaridan ko'ra, so'zlaridan ko'ra birinchi ergashiladigan narsa desa adashadi. Ko'ryapsizmi? Bu degani, usulda shunday qonun qoida bor. Allohning kalomi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari ma'nosi ikki xil chiqib qoladigan bo'lsa, biz Allohning kalomini qo'yib, Rasulullohning so'zlariga ergashamiz degani. Bu ma'noni tushunib olinglar. Ko'ryapsizmi? Allohning kalomini qo'yib, Rasulullohning so'zlariga ergashamiz. Nimaga? Alloh ahli robbil alamin bo'lsa, Rasululloh bashar insonlar. Nima uchun endi bir basharni, rasulni so'ziga ergashib Allohning kalomini qo'yyapmiz? Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zi oyat karimada aytib qo'ygan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Rasul sizlarga nimani olib kelsa shunga ergashinglar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. U rasul o'zidan o'zi bir narsani gapirmaydi. Faqat vahiy bo'lgan narsanigina gapiradi xolos degan Alloh taolo. Shuning uchun biz aytamizki, Rasululloh alayhi salatu vasallamning hadis shariflari bilan oyati karimaning ma'nosi ikki bir-biriga qarama-qarshi turgan bo'lsa, biz Rasulullohning so'zlarini olamiz-da, oyatga amal qilmaymiz. Qani o'sha bemazhablar shuni xato deb aytsin-chi? Bemazhablar buni xato deydi, bo'lmagan gap deydi. Allohning gapiga birinchi o'rinda biz ergashamiz deydi. Allohning so'ziga, Qur'onga ergashamiz, undan keyin sunnatga ergashamiz deydi. Xo'p, Qur'onga ergashadigan bo'lsa, ularga dalil keltiramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda, masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. Ey iymon keltirgan bandalar, agar biror qarz oldi berdi qiladigan bo'lsanglar, yozib qo'yinglar degan. Biror muddatga oldi berdi qilayotgan bo'lsanglar, yozib qo'yinglar degan. Yozib qo'yinglar degani farzni ifoda etadi. Oyati karimani tafsiri shu. Agar Rasulullohning hadislariga e'tibor bermasak, oyatni to'g'ridan to'g'ri olsak, faktubu amr, buyruq kelyapti. Buyruq esa farz, eng kamida vojib degani bo'ladi. Qani, demak, hozir kimdir qarz oldi berdi qilsa, hozir kunda mana tijoratchilarning tilida realga narsa olib sotadi, to'g'rimi? Realizatsiya deydi. Ya'ni nasiyaga oldi sotib, eng ko'p savdo shu hozir. Naqdga deyarli savdo bo'lmay qoldi. Shuni oldi sotisida albatta yozib qo'yishlik shart, ikkita guvoh keltirishlik shart. Lekin kamida 50% musulmonlar bunga amal qilmaydi. Demak, ular farzni tark etyapti yoki vojibni tark etyapti, gunohkor bo'ladilar. Bu bemazhablarning gapi. Lekin biz mazhabdagilar nima deymiz? Mazhabdagilar aytamizki, Abu Hanifa rahmatullohi fiqhda chiqarib bergan hukmlarga qarab turib, bu yerda faktubu yozib qo'yinglar degani mustahab deymiz. Amal qilmasang gunohkor bo'lmaysan. Ammo biror bir zarar bo'lsa o'zingdan ko'raver. Yozib qo'ysang yaxshi. Yozib qo'ymasang gunohkor bo'lmaysan. Ana Abu Hanifani gaplari. Biz aytamiz shunaqa deymiz. Ular aytadi farz deydi. Farz deydi o'zlari amal qila olmaydi. Vojib deydi o'zlari amal qila olmaydi. Biz mustahab deymiz. Biz mustahabga amal qilmaganligimiz uchun tarki odob bo'lyapti. Ular farzga amal qilmaganligi uchun o'zining e'tiqodi bo'yicha gunoh kabira bo'lyapti. Mana o'zlarini o'zlari qaqarib yetaklayapti. Nima uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir mustahab dedilar? Chunki oyatdagi hamma buyruq maylida kelayotgan lafzlar vojib yoki farzni ifoda eta olmaydi. Buni usuli bor, qonun qoidasi bor. O'sha qonun qoidani, shariatning ahkomlarini Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bitta mazhabni tuzib o'zlari qo'yib qo'yganlar. Masalan, oyat karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim kulu washrabu degan, yeyinglar va ichinglar degan buyruq. Demak, yeb ichish farzmi? Farz emas. Muboh. Muboh ruxsat degani. Lekin buyruq kelyaptiki, Alloh buyuryapti, yeyinglar va ichinglar deyapti. Biz buni mazhabga oladigan bo'lsak, mazhab ulamolarimiz aytadilar, bu yerdagi yeyinglar va ichinglar degan buyruq mubohga, ruxsatga dalolat qiladi deyishadi. Shuni olamizda biz, demak, xohlasak yeymiz, xohlasak ichamiz, bo'lmasa yo'q. Mana mazhabni qanchalik keng bag'rin ekanligi, mazhab qanchalik to'g'ri yo'l ekanligi. Endi Abu Hanifa bu gapni qayerdan oldi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam doimo qarz oldi berdi qilsalar yozib qo'yavermaganlar. Ana u yerdan oldilar Abu Hanifa rahmatullohi alayh. Oyatda buyruq bor yozib qo'y degan, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari oyatni qabul qilib olgan zot yozib qo'yinglar degan buyrug'iga ahyon ahyonda itoat etganlar, goho yozmasdan turib qarz oldi berdi qilganlar. Agar bu farz bo'lsa, Rasululloh tark etarmidilar? Agar vojib bo'lsa, Rasululloh tark etishlari mumkinmidi? Mumkin emas edi. Axir Rasululloh Qur'onning nuqtasigacha amal qilganlar. Endi bu tuhmatchi bemas hamdar nima deydi? Vojib farz desa, qayerdan olding buni, xo'p? Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vojibni bajarmaganlar, farzni bajarmaganlar. Demak, gunoh kabirani qilgan ekanlar Rasululloh. Ana shuning uchun biz aytamizki, oyat bilan hadislar bir-biriga bir oz ma'nosi qarama-qarshi kelayotgan bo'lsa, biz hadisni olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu buyruqqa ahyon-ahyonda amal qilgan ekanlar, Abu Hanifa rahmatulloh alayhi aytadilarki, shundan chiqarib turib, demak, bu majburiy bo'lmagan. Agar majburiy bo'lganida Rasululloh doimiy holda amal qilgan bo'lar edilar, dedilar. Yoki yana boshqa bir dalil. Masalan, oyati kalima bilan hadis sharif qarama-qarshi kelib qolsa, hadisni olamiz deganimizga dalil shuki, Alloh subhanahu va taolo oyat kalimasi, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kutiba alaykum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran al-wasiyata lil walidayni wal aqrabun wal aqrabin. Alloh subhanahu va taolo oyat kalimasida kimga o'lim yaqinlashsa, ya'ni o'lim to'shagida yotgan bo'lsa, o'ziga yaqin ota-onalari, qavmi qarindoshlariga vasiyat qilib ketsin, deyapti. Mana oyatda bor. Demak, kimni o'limga yaqinlashayotgan bo'lsa, o'zining ota-onasi bo'lsin, qavmi qarindoshlari bo'lsin, farzandlari bo'lsin, kimgadir yaqinlariga vasiyat qilib ketsin. Vasiyat nima? Tark etayotgan molini vasiyat qilib ketsin. Moli dunyosini. Masalan, ota-onamga faloncha tillo, onamga faloncha tillo, farzandimga falon uy-joyim, aytaylik, qizimga bog'im, o'g'limga uchastkam deb vasiyat qilib ketsin, deyilyapti. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadis shariflarida ala la vasiyata li varisin, imom Tirmiziy tahrij qilganlar bu hadis sharifni. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, varis, ya'ni merosxo'rlarga vasiyat qilinmaydi, deyaptilar. Oyatni g'ir teskari ma'nosi kelyapti. Biz oyatni qo'yamizda hukmini hadis sharifga amal qilamiz. Chunki yaqin merosxo'rlarga vasiyat qilish mumkin emas. Vafot etayotgan ota o'g'il bola farzandimga faloncha, qiz bola farzandimga faloncha deb vasiyat qilishga haqqi yo'q. Uning vasiyati bekor bo'lib ketaveradi vasiyat qilsa ham. Chunki merosxo'rlarga vasiyat qilinmaydi. Vasiyat begona odamlarga qilinadi. Merosxo'rlarga emas. Merosxo'rlarga vasiyat qilinsa, u bekor bo'ladi, o'tmaydi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning gaplari, buyruqlari shu. Shuning uchun biz oyatni bir chetga qo'yamizda, uni tilovat alhamdulillah bosh ustiga, lekin hukmini olmaymiz. Balki hadislarning hukmini olamiz. Qani kim aytadi shuni xato deb? Qani o'sha bemasablar aytsin-chi, biz hadisni yuqori olyapmiz hozir bu yerda hukmini, oyat kalimaning hukmidan ko'ra. Kim qarshi chiqa oladi shunga? Hech kim qarshi chiqa olmaydi. Chunki oyatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamchalik tushunadigan insonning o'zi yo'q dunyoda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima uchun bo'lmasa oyatni ma'nosiga aks bo'lgan ma'noni o'z hadis shariflarida aytayaptilar. Chunki u oyatni biz tushuna olmayapmiz. Bizni aqlimiz yetmayapti xolos. Rasululloh alayhissalotu vasallam tushunib turib, uning hukmini mansux qilganlar, ya'ni hukmdan qoldirganlar, ijrosini to'xtatganlar, balki uning tilovati qolgan xolos. Uning o'rniga boshqa hukm hadis orqali sabit bo'lgan. Shuning uchun biz hadis sharifga amal qilamiz. Hech kim buni xato deya olmaydi. Mana mazhabni qanchalik darajada bizlarga yengillik yaratib berganligi. Yoki boshqa bir narsani olaylik. Eng o'sha ko'p tortishadiganlar va hokazolarning dalillari. Hozir kunda alhamdulillah bu dalillarni keltira olmaydi-ku, lekin taraddudlanib turganlarga malham bo'lsin degan ma'noda aytib kelamiz. Mana namozlarda ko'pchilik, xususan hajga borganda ko'rishadi, raf'ul yadayni qilib namoz o'qishlik bor. Ya'ni rukuga borganda, turganda qo'lni ko'tarib namoz o'qishlar bor. Bitta shuni dalilni keltirishdan kifoyalanamiz, boshqasini keltirib o'tirmaymiz, vaqt yo'q chunki. Qo'lini ko'taradi deydi, bemasablar aytadi. Har bir harakatda qo'lni Allohu akbar deb ko'tarib, keyin rukuga borish kerak. Allohu akbar deb turib, keyin sajdaga borish kerak. Va hokazo deb aytishadi. Bunga o'zlaricha sahih hadisdan dalil keltiradi. Mana ularning dalillari. An-Nafi' an-Ibn Umar radhiyallohu anhu kana idza ra'a rajulan la yarfa'u yadayhi idza raka'a va idza rafa'a ramahu bil hasa rawahu Buxoriy. Ana ularning dalillari faqat Buxoriydan olinadi. O'shaning uchun biz ham o'sharning dalillarini to'g'risini keltirib qo'yamiz mana. Demak, Nofi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Ibn Umar roziyallohu anhu rukuga borganda va undan qaytganda ikki qo'lini ko'tarmagan odamni ko'rsa, unga tosh otar edi. Demak, rukuga borganda ham, undan qaytganda ham raf'udayni qallohu akbarni qo'lni ko'tarishlik shart deganlar Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu, eng buyuk sahobiy, faqih, mujtahid zot bo'lganlar. Tan olinilgan sahobiylarning allomalaridan birlari raf'udayni qilish kerak va qilmagan odamga tosh otar ekan, nima uchun raf'udayni qilmayapsan deb. Mana shu dalilni keltirsa, biz hammamiz hozir bu yerda raf'udayni qilmasdan namoz o'qiymiz. Demak, oddiy odam jim bo'lib qoladi. Iye, bu nima bo'ldi bu yog'i? Biz necha yildan beri raf'udayni qilmasdan namoz o'qiymiz u. Ha, bu Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda bor ekan-ku bu. Nimaga u imomlarimiz aytmaydi? Nimaga u domlalar bizdan yashiradi bu haqiqatni? Domlalarning haqiqatini aytolmaydi. Domlalarning aytolmaydi haqiqatni, mana biz aytamiz. Bular aytolmaydi. Yur senga to'g'ri yo'lni o'rgatamiz deydi, sekin Suriyaga qarab yetaklab ketaveradi, Iroqqa, Afg'onistonga va hokazoga. Xo'p, biz nima uchun raf'uliyadayni qilmasdan namoz o'qiymiz? Mana biz Hanafi mazhabidagilar raf'uliyadayni qilmaymiz. Maliki mazhabidagilar ham raf'uliyadayni qilishmaydi. Dalilimiz nima? Ana biz mana shunday aytamizki, mabodo hadisi sharif bilan bilib olinglar. Oyat bilan hadis bir-biriga xilof kelsa hadisni olyapmiz. Hadis bilan fiqh, mujtahid ulamoning so'zi bir-biriga xilof kelsa, biz mujtahid ulamoning so'zini olamiz. Hadisni olmaymiz. Nimaga? Chunki hadisni biz emas, mujtahid ulamo yaxshiroq tushungan. U bir narsani bilganki, hadisga xilof so'zni aytib qo'ygan. Qarasangiz hadisga xilof. Mana hadisda aytilyapti, raf'uliyadayni qilish kerak deyapti. Abu Hanifa qilmaslik kerak deyaptilar. Biz Abu Hanifani gapini olamizda hadisni bir chetga surib qo'yamiz. Ular aytadi, ko'rdingmi? Ana. Ular Hanafiyga ergashadi, Abu Hanifaga ergashadi. Rasulullohga ergashmayapti bular. Adashgan, zalolat bular. Noto'g'ri yo'lda ketyapti bular deydi. Shoshmay tur deymiz. Shoshmay tur. Oyat va hadisni sen tushunadigan bo'lib qoldingmi? Biz Abu Hanifa raf'uliyadayni qilmaysan dedimi? Qilmaymiz. Chunki Abu Hanifa sendan ko'ra hadisni yaxshiroq tushunganlar. Sendan ko'ra Rasulullohga yaqinroq bo'lganlar. 2-chi hijriy asrda yashaganlar. Sen bo'lsa, nechinchi asrda yashayapsan? Shuni bilib olgin, qancha orangda farq bor. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhini bekorga bunaqa demaganliklarini endi dalilni keltiramiz. An Mujahid radhiyallohu anhu qol: "Sallaytu khalfa Ibn Umar, falam yarfa' yadayhi illa fil takbirati al-ula min as-salati." Rawahu at-Tahawiyyu wa Ibn Abi Shaybata wal Bayhaqiyyu. Mujahid radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Men Abdulloh ibn Umarning orqasidan namoz o'qiganman. U ikki qo'lini namozdagi birinchi takbirda namozga kirishda Allohu akbar deb ko'tarar edilar, xolos, boshqa payt qo'llarini ko'tarmas edilar, deyapti. Mana gap qayerda ekan kelib chiqdi. Yuqorida Abdulloh ibn Umarning o'zlari qo'lini ko'tarmaganlarga tosh otganlar, o'zlari ko'targanlar. Endi bu yerda esa Mujohid radhiyallohu anhu aytadilarki, Abdulloh ibn Umar qo'l ko'tarmas, sen namoz o'qirdilar, deyaptilar. Hadislarni o'rganib chiqamiz. Biz urini o'rganishga aqlimiz yetmaydi. Abu Hanifa rahmatullohi hadislarni o'rganib chiqqanlar. O'rganib chiqib aytadilarki, yuqoridagi rivoyat birinchi bo'lgan rivoyat. Va bu Mujohid radhiyallohu anhuning rivoyatlari keyin bo'lgan rivoyat. Demak, Abdulloh ibn Umar boshida raf'uliyadayni qilib namoz o'qiganlar. Keyinchalik esa bu hukm bekor bo'lganligi uchun raf'uliyadayni qilmasdan namoz o'qiganlar. Hamma jumhur ulamolar ittifoq qilganlarki, roviy o'zi rivoyat qilgan hadisga o'zi amal qilmasa, uning amali olinadi-da, rivoyati olinmaydi deganlar. Chunki sahobiy ikromlar bilganlar, bir narsani rivoyat qilganlar, kim amaldan qolgandan keyin amalga o'tganiga amal qilib ketganlarda rivoyat qolib ketavergan. Demak, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu birinchi raf'uliyadayni qilib yurganlar, keyinchalik bu mansuq bo'lgandan keyin raf'uliyadayni tashlaganlarda rivoyati qolavergan, ammo raf'uliyadayni qilmasdan keyin amalda namoz o'qib ketganlar. Mana buni ko'rgan sahobiy ikromlar Abdulloh ibn Umar qo'llarini ko'tarmasdan namoz o'qir edi deb rivoyat qilyaptilar. Xo'sh, endi qaysi birini olishimiz kerak biz? Aytganinimi yo qilganinimi? Biz qilganini olamiz. Chunki hadisni olinishi shartlaridan biri shu. Roviy o'zi amal qilmayaptimi aytganiga? Demak, bu yerda bir gap bor. Bizni aqlimiz yetmaydigan nimadir bor. Bo'lmasa roviylar albatta amal qilishlari kerak, chunki ular sahobiy. Sahobiylar gapirgan gapiga albatta o'zlari amal qiladilar, agar shu gapirgan gaplar hukmdan qolib ketmagan bo'lsa. Mana shunda qilib biz bemazhablarga dalil keltiramiz. Endi meni iltimosim shuki, shu yerdagilar yaxshilab tushunib olinglar azizlar. Bemazhablar shunga o'xshagan dalillarni keltiradi. Sizlar ularga qarshi hujjat keltira olmaganliklaringdan ularga tobi bo'lib qolmanglar. Eng yaxshi so'z, sizlar dalil keltira olmasangizlar, sen meni gaplashmayman, bor. Men shu Hanafi mazhabidaman, bo'ldi, tamom. Men shu mazhabga yashaman, boshqasi bilan ishim yo'q deb qo'yinglar, qutulinglar. Ular bitta ilib oldimi, qo'ymaydi. Sudrab olib ketaveradi. Xo'p, mazhablar dedi, ular bid'at dedi. Mazhablar keyin paydo bo'lgan, bular dedi, musulmonlarni tafriqaga solib, bo'lib-bo'lib tashlash uchun paydo bo'ldi bu mazhablar dedi. Xo'p, tasavvur qilaylikchi. Hozir dunyoda 4 ta mazhab bo'lsa, 4 ta mazhabda butun musulmonlar jamlansa, jam bo'lib turgan bo'lar edi. Lekin bular hozir 4 ta mazhabni parcha-parcha qilib, yuzlab mazhabni paydo qilib tashlayapti. Mana biz hozir O'zbekiston musulmonlari Hanafi mazhabi bo'yicha amal qilib turibmiz. 93% aholi O'zbekistonda musulmon. Hammasi bitta Hanafi mazhabiga amal qilib tursa, shu birlikmi? Birlik-ku axir. Kelib bu yerda bu mazhab noto'g'ri bu. Mana bunda, bunda, bunda bo'lishimiz kerak deyotganlar buzayaptimi bizni? Bizni buzayapti. Demak, mazhab aslida birlik ramzi, mazhabsizlik esa tafriqaning ramzi. Dunyodagi ahli sunna va jamoa musulmonlar 4 ta mazhabga amal qilib tursa, demak ular birlashib turgan bo'ladi. Ammo bu bemazhablarchi 4 ta mazhabni parchalab 100 dan ortiq mazhabga aylantirib qo'yyapti. Kim buzayotgan ekan o'z aslida? Kim birlikka putur yetkazdiryapti? 4 ta mazhab sohiblarimi yoki mana u bemazhablarmi? Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qanchalik katta ishni qilib ketdilarki, bitta o'zlari shu darajada buyuk amalni ro'yobga chiqardilarki, dunyodagi musulmonlarning 50% dan ortig'i shu zotni tutgan yo'llarga ergashyapti va hidoyat topyapti. Ularga qarshi chiqayotganlar bo'lsa, zalolatda, adashishda, jaholatda itdek xor bo'lib o'lyapti. Har birorta bemazhabni xotirjam o'lganini ko'rganim yo'q. Ko'rganlar bo'lsa aytinglar. Birorta bemazhab mazhabga qarshi chiqib, sarkashlik qilib, dodi faryod qilib, xotirjam oyog'ini uzatib, chiroyli o'lim topgan yo'q hali birortasi ham. Hammasi xorizor bo'lib o'lim topyapti. Chunki haqiqatga qarshi kurashyapti ular. Musulmonlarning birligiga rahna solyapti. Biz mana shunday buyuk bir mazhab sohiblarining yo'llarida ekanmiz, albatta shunda mustahkam turaylik. Bitta mazhabda turishik vojib turib. Chunki bizni hozir mana shu Mavraundahr O'zbekistonimizni olaylik. Agar Shofiy mazhabiga ergashaman desangiz, Shofiy mazhabi bo'yicha ulamo yo'q. Kitob o'qib u mazhabni topolmaysiz. Shuning uchun nima bo'ladi? Bizda bor yo'l, bizda ulamo kitoblari bor yo'lda yurmoqlik oddiy insonlar uchun vojib bo'ladi. Mazhabni tark etishlik esa gunohkorlik bo'ladi.